Eleberri beltzaren hilabetean gaude urtarrilan, edo bertze modu batera randa hilbeltzan. Eta horrek zuzenean eramaten gaitu Nafarroako baiara literarioenera, baztanera hain zuzen ere, izan ere bertan ospatuko da hilaren 22tik 28ra bitartean Eleberri beltzaren astea hilbeltza. Gurekin dugu antolakuntza lanetan dabilen Xabi Baiarena, aste ilun bezain interesgarri honetaz mintzatzeko. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon, bai.
Musika misteriotsua jarri dugu, hola, iluna eta lortu dugu efektua, ez dala?
Bai. Idatzeko bai, primeran dago.
Hoxe da, aizu ba, urte batzuk badira ja, ez? Baztanen hilbeltza ospatzen duzuela, bai. Zenbatgarren edizioa dugu hau?
Hau, amargarrena.
Edizio borobila, beraz?
Borobila, amargarrena, bai.
Eta gainera, erranen nuke, urtetik urtera, gero eta jarraitzaile gehiago ere badituela, ez? Uztut, dagoeneko ja, Euskal Herri mailan ere, ezaguna egin den ziklo literaria dugu, ez?
Bai, baina, bueno, hori ere, bai, solasten dugu hori buruz, baina uste dugu guk ematen alduguna eta adibidez Bazkaria, ez? Aipatzeko, jende honiz biltzen den tokia, eta ja ezin dugu handitu. Ere dut, ba, horre, 70 uste dut elkartuko garela, eta ez dugu baliabiderik gehiago egiteko, ez? Uh-huh. Orduan, bueno, jendea bai, heldu da, baina, bueno, bere mugan, ez? Guk ez dugu nahi ere gehiago etortzea, bueno, ez dugu nahi. Horrekin azki dugu, ez bertzenaz, ezin izango genuke gauzak bere manerian egin, ez?
Hoixe da, eta, bueno, tamaina mantentzea ere bai, bada garrantzitsua, ez?
Bai, eta gero guk beti etortzen dian diari gero daitzen dugu ibelzakideak bihurtzen direla, ez? Nonbait importantea da bakar ere bai jende alkartzea, solaztea eta gero egiten ditugun otorduetan, ba hor egotea, hor beti idea berriak ateratzen dira, ekimen berriak eta orduan arrunde importantea da ez jende sobera ez elkartzea, ez? Bueno, giro goxo bat sortzea. Eta hori uste dugu lortzen dugula, ez?
Amargarren edizioa eta gainera, bueno, pentsatzen dut ja, sare bat sortu izanen dela guzti honen inguruen, ez? Bazaretela ja familia txiki bat.
Bai, familia txiki bat eta gero heldu direnak errepikatzen dute, gehienek errepikatzen dute eta beti bai, Euskal Herri osoko jendia da eta bai, ia sarea antolatu dugu bai. Arronto mirera. Bai.
Konta iguzu, aurrengo edizioaren nola pixkate xehetasunak eta ezagutu aintzinetik, ezagutzen ez duenaren zat, zein helbururekin edo zein asmorekin abiatu zenuten hilbeltza?
Bueno, hilbeltza gu, berez irakurle klubat gara, kluba edo irakurle talde bat, aspaldi, hasi ginen hemen bastanen euskal literatura sustatzeko asmoekin, hori, ez, irakurle talde bat antolatzen. Eta pizkat zerbait gehiago egin nahi genula eta abiatu genuen aspaldia, hori, edoite lan barrote, ba, hau euskaratz ezagun sobera landua eta nahi genula zerbait egin, ez? Mm-hmm. Eta horti sortu zen, eta, bueno, asmo, ba, bertzi gabe, ekarri idazleak eta literatura beltzan inguruan, euskaraz egindakoak edo euskarara ekarriak, eta hortik aitzin joan da poliki-poliki, pues, gero eta gauza gehiago sartzen, ez? Ondarrean sartu izan dugu ere bai zinema, sartu dugu antzerkia, musika, bersoak, eta dena horren inguruan. Ikusten dugu ere, eleberriari buruz, beti nobelari buruz, ari bagara, gero eta novela beltza gehiago egiten direla, eta gainera kostatzen zaigu maiz aukeratzeaz, hainbertze daude, ba, ez dela erresa, ez? Zenbat aukeratzean nor etoriko den edo noiz ez dugu tokirik ezago hainbertze etortzeko, baina bueno, ikusten dugu bertze zerbait egin dugula pizka bat, bueno, jendea interes gehiago agertzen dugu lan inguruan eta
bai, bizi berritu da bixat generoa bera, ez? Bizi berritu dela pixka bat generoa, literatura beltza, ez dakit, maiz edo kokatu izan da unitzetan bigarren mailako literatura baten hola lekuan eta uste dut leku hori ja ba pixka bat gailentzen ari dela eta bere tokia lortu dela ere bai, ez?
Bai, gainera bueno, dakizu ba ari gara literatura zai gara, euskal literatura arro minorizatua gaur egun zoritxarrez, literatura beltza hor barnean kokatu ere Orduan, arron kutsi ez, ez da zobere irakurtzen, baina uste dugu gero eta gehiago. Gero ere, honekin ari ginela, konturatzu ginen ere, ba, bastanek batzula, hola, lotura aspaldi, gu klasikoa behitzen dugu ez, baren izetakin, adibidez, edo gotzon garatekin, edo Asier Etxeberriak ere hemen kokatu zituen novela, gero ia berriak ez, Ladrona Dana, Kitxaro Bordak, Ernesto Pratek, edo ora, gaur egun Jon Alonso,
bai.
Onderran ere, obona ekarri dutela, beltzasun hori, ez?
Literatur
beltza. Eta gero ere, hola, ba, Hondarrean, bueno, konturatu ginen, aspaldiko kontua dela, eta lotura ere, bazagola, eta bueno, interesgarria, hor dago, eta bueno, guazen, zerbait egitera horren kontu, ez? Hori izan zen gure helburua, eta Hondarrean da, ba, euskaraz leitzea, jendeak leitzea, edo gu geonek, azteko, eta pizkat ikaste hori buruz, hori da helburua, beste gabe ez da beste munduko helbururik, ez?
Bai. Zari izanen du baztanek, ez? Erakartzen duela horrelako kontakizunak eta genero beltz hori?
Ba, idearik ez, ez dakit. Zango da, uria unitz egiten nula, da. ez dakit, idearik ez.
Hoxe da. Haizu, bueno, bai. Errandugu urtetik urtera giro eta haundixiago egin dela, eta gero eta bai. Ekimen gehiago osatza dituzula, eta tartean aipatuko dugu. Hilbeltza beka bera, ez? Deialdia bai. Oraindik irekita dagoela, eta bai. Zertan datza urtengo deialdia, urtengo beka?
Ba, hau ere izan zen, ba, no, gure ustez da, bueno, prozesu natural bat, nire ustez, hasi ginen, hasieran, izetarekin gainera, berrargitaratu zuen udalak eta gu lagundu genuen hortan, gero ere, bertsagoz batzuk ere lagundu genuen pizkat argitaratzen, eta hau izan zen prozesu logikoa jo, ba, gutxi egiten zen garai hartan euskal literaturan novela beltza, orduan genuen, bueno, beka bat, guazen beka bat ateratzen da, ez? Kostatzi zaigun, baina Hondarrean lortu genuen txalapartarekin eta baztango udalarekin aitzina ateratzea, eta aurten, aurte honetan, astelenean aurkeztu zen zortzi garren aia, Hondarrean zortzi. Nola egiten dugu urte bat izaten da sormen lana bat, lana, eta hurrengo urtean itzulpen bat. Aurten itzulpena izanen da, tokatzen da, Nuria Kadaz, katalan baten gilen liburuare itzuli beharko da, eta hori hemendik bi urtera, 2026ko hilbeltzan aurkeztuko da. Odun uzten dugu egileari, edo itzultzen denari urte bateko epea hori egiteko. Ez orduan hor egin ditugu, ba, Lustondok izan zen lehendabizikoa, gero Josu Baranbonez egin zuen bigarrena, Miren Gorrotxategi Sormena ere Sotoan Gordeak egin zuen, eta aurten guk aurkeztuko dugu hilbetza lehendabiziko zera ekintza izaten da beti beka irabazten duenaren lanari buruzko solasaldia, no? Ez,
eta,
hori, Hondarrea izan da zera itzulpen bat zen, eta altzailakoak zen, eta Beñati Lastorzak igualdek irabazi zuen, eta hori aurkeztuko dugu hemen. Gero ia martxan dago, ia zeman genuen, berze bat, sormena,
bai.
Eta hori Josean Noizek, urte bat, hori joango da, suposatzen da, dagoela ia idazten, eta aurkeztuko dugu heldu den urtean. Eta hola bagatzi, urte bat aitzinan egiten. Odun, oinarriak eta, bekaren oinarriak eta gure webgunean daude, hilbetza.eus edo batzango udalan, webgunean ere bai, orduan horre nahi duenak itzuli, ba, badakitzen egiten. 6.000 euro ematen ditugu, bueno, ematen dituzte, eta, bueno, beka da, 6.000 eurokoa, eta urte bateko epea hori itzulpen, kasu honetan, aurten itzulpena egiteko, ez?
Hoxa, bera, eta zegun arte aurkeztu ditzakete, bueno, laginoiek?
Zehazki ez dakit, baina uste dut martxo aldera. Zehazki ez dut buruan, ez dut, uste dugula lehendabiziko puzka hori egiteko, ba, bila beteko epea. Bai, baina zehazkitzen ez dut arren.
Hoxe, kasu guztiak, bakizu, ba,
uegunean begiratu, hori da.
Hoxe da, bera.
Udalan edo gure uegunean hor daude, hor du nortik begiratu eta kitxo.
Ongi da, ba, gure entzuleek badakite beraz, aurkeztu nahi balima dute, ba, hortxe daukate aukera. Goazen orain, aurtengo egitaraua pixko bat ikustera, ze badira gauzan dana, errandugun bezala, hogeita bian hasiko da, izanen da lehenengo ekitaldia, eta erranduzun bezala, ba, bekaren irabazle izan dako, Beñat Irastortza Ugalderen altxa hildakoak, izanen da aurkeztuko dena, ez? Kasuntan, arizkunen?
Horixe. Arizkunen, bai, lehendabizikoa hori ere aspaldi ibeltzako kideek toki bat badugu Arizkunen, Arizkungo mediku etxea nonbait herriaren esku gelditu da eta hor badugu liburutegi beltza. Ematen diguten argitaletxe desberdinek liburuak batzutan ematen dizkigute eta hor ditugu kriston liburutegia, hola, nahi denak hartzeko eta liburuak hartuta utzi. Eta hori egingo dugu, beti egiten dugu Arizkunen, eta hori izango da, hori, astelenean. Eta beti izaten da, bekaren irabazleak, nonbait, lehendabiziko ekintza egiten du, ez? Eta beti Arizkunen, eta eta hori, bainati irastorza hartuko da. Eta horre ere, formatu izaten da, ba, irakurle kluba edo taldearen formatua, ez? Gehienak ia irakurri dugu liburua, eta bueno, liburuan inguruan egituko gara, eta merendu beti, merendu baten inguruan, hori ere.
Oi, otordua ez da dila falta, hori ere bai
importantea. Hori ere, hori importantea da, bai.
Hoxe da. Otordu horren ondoren, eta ekitaldi horren ondoren, aste artean atxedena hartzeko tartea, eta aste azkenean jarraituko aurrera gitarabak, ez?
Horixe, aste azkena beti klasiko bat ekartzen dugu, klasiko bat, edo saiatzen gara klasikoa, edo ez dago, uste dugu, ia Euskal Herriko gehienak landu ditugu, Txomin Pellien, Zaberge de Inio Mirande, Atxerretxe Berria. Ta hontan, Eusebio Erkiagaren inguruan, Miren Agurmea be arituko da, anizko ekartian izanen da, eta, bueno, pues, abertze kontatzen dako, nire dute, bueno, hori, Eusebio Erkiagak bertze gauzen artean, ere badu beltza inguruko novela bat, txuria, odon horren inguruan arituko da.
Hoxe da.
Bai.
Eta hortzegunean, Jon Alonsoren txanda, izan dugu hemen bertan irratian ere Jon Alonso lan honetaz solasean, Carballo Euskadin, eta kasunetan, Irati Jimenez elkarrizketatuko du zuzenean, ez da?
Horixe. Hau, non baita, amargarren urtea dela, hau da, aurten egiten dugun, amargarren, ez da amargarren, bai, bueno, guk izendatu dugu, hau, amargarren omenaldia da. Gure buruari egiten dugun omenaldia, Jon Alonso konsideratzen dugu, uste dugu ere hilbeltzakila dela eta laguna dugu gainera. Eta bueno, eman bar genion tokia eta hori, Irati Jimenezek bideratuko du Jon Alonsoren Carballo Euskadi liburuaren bueno, aurkezpena ez, baina bueno, hori buruz arituko da. Hori uste dugu izugarri interesgarri dela. Hau izanen dugu berrotako elkartean eta hori, eran duzun bezala, hortzegunean, zazpitan. Gehienetan zazpitan egiten ditugu gauzak, bai.
Hortziralean, lehen aipatu duzu, ez, urtetik urtera, ba, ekitaldi desberdinak ere sartzen joan zaretela, eta ikusentzunezkoen alorrean ere bai murgildu zarete, eta hortziralean, bai. 26an, Mirande.
Bai. Mirande, bai. Hau, Josu Martínezek, bueno, ezaguna gehiago, ezagunago da, Bizkar Zoro pelikula
bai.
Baina baita ere, hau aurkeztu zuen uste du gainera Donostiako zinemaldian ere.
Ala.
Eta Miranden inguruan. Miranden arrunde interesgarria da, gainera ekarri genuen nahi dela urte batzuk, 2020an uste dut, Amai Elizaldek ere itzali bat eman zigun Miranden inguruan, beltzarekin badu, nonbait badu lotura, eta bueno, aprobetsatu dokumental bat egin dela, ba, interes garritu zizegun, ez? Eta beti bai, zehiatzen gara hortzilerian, ba, berze publiko bada, eta iazte burua heldu dela eta, ba, ikusen zunezkoei tokia ematea, ez? Eta duen aurkeztuko du, berak, Josu Martínezek aurkeztuko du, zera, dokumentala, Miranderen burua, inguruan, eta, bueno, eta gero, afariko xo batekin akituko dugu eguna, elegantea.
Hoixe da.
Hor, bai, heldu delako zea, azte burua, eta hor, bak, izatea, azte burua izaten da,
bai.
Hor gehien, bai, betatzen den eguneak.
Hoi da, kasu hontan gogoratuko dugu iruritako gizarte bilgunan izaren dela emanaldi hau, hortzialekoa, eta indarrak hartuta larun baterako, ze larun batean egun luzea, goizetik hasita egun potroa
bai, bai, bai. Hora da, larun batean beti hor gauza honitz egiten dira, beti ohikoa den bezala, ja urteak dara magu, hasieratik mainguru bat, ameketan, Elizondon Arizkunenean. Eta urten sorgin eiza Euskal Herria buruz arituko dira, hiru ikuspuntu arron diferentu uste dugu, Asisko galde batetik, Joain Aspolek bertaldetik, eta Amaia Nausiak, eta moderatuko du Ane Eslabak. Sorgin eiza Euskal Herrian uste dugu arron bai, izugarri beltza, eta arron urbila dugula. Eta bueno, ia ze kontatzen diguten. Horren ondotik, beti bezala, bueno, bermuta eta gero, erratzuko elkartean hori bazkaria izan dugu. Ia sentitzen dut artea, baina ia txartelak denak akitua daude, orduan dena betea dugu. osatu dugu dena, eta hori, bazkari gotxo baten inguruan, kafian ja, hiru liburu aurkezpen egingo ditugu. Ernesto Pratek bat atera du berria, orai mendeku eskubidea, gero Mikel Begoñak komiki bat aurkeztuko daku, hiru etxe Santa Monikan, eta gero Xabier Lasak gura ez baita beti gardena. Hiru liburoiek izango ditugu mintzagai, ba, bazkaldu ondotik. Oida. Eta hori gutied bat zen, ba, hori akitu, eta bere ala gure bitxitasun, bueno, oza, beresia, Susmagarren gaua deitzen duguna guk, ba, ondarrean da, horako jolas bat egiten duguna, taldeka eta eta ostatu, ba, afaria baino lehen buelta bat emateko erratzun barna, eh? Uh-huh. Erratzuk aukera ematen du hortarako, eta, bueno, hori gure hilbetzakide batzuk antolatzen duten gauza, ezin da zuterran, ze espaitak izer den, baina gehienetan izaten da, hola, taldekatzen ditu jendea arronta ausarta da, eta denetarako prez dago, eta gehienetan akitzen da kontua, zerbait sortzen, talde bakoitza sortzen du, edo berso bat, edo kanta bat, batzutan esketxak ikusi ditugu, eta bueno, izugarri divertigarri izaten da, eta arron interesgarria, dena beltzaren inguruan.
Hoxe, beraz, sormena, ez da faltako, bai, eta, bueno, bai, misteriora bai, utziko diogu pixkat, misterio pixkat ekitaldiari, ze.
Bai, hola.
Utzi beharko, ez?
Bai, utzi beharko. Hoxe. Eta doia, igandia aldu zegu, eta bueno, aurten bai, erran beharra, lanbetian justun, tokatzen zaigu, endabiziko urtea da, hemen bastanen erratzun, ja, inautea hori aroa hasiko da, eta hasiko da larumatontan, horretan, hogeita zazpian, eta gizakundu izango dugu orduan, hori da, Susmagarri gaua eta gero, afaria eta gero, ba, norbaiten nahi badu beste egin, ba, aukera izanen du inaute aroan sartzeko. Hori da, gauza berria. Eta gero igandean, hau ere gure klasiko bada, itzuli beltza, egiten dugula, nonbait, antzerki bat izaten da, kontakizun beltza baten inguruan, antzerkia, musika, denetarik, baino beti mendian edo hori kanpoan, dut ez dela toki barnean egiten, eta aurten behartzenera, joango gara, behartzen Elizondoko auzo bada, eta zazpi-zortzi kilometrotara, bueno, hor pixka bat antolatuko dugu kotxeak, taksiak, ezakigu nola, bueno, igara hori antolatzen, eta hor hori, erraiak etxai jarri diote izena, ere, ez dinda zuterran zer den, ez baitakit, hori, trama beltza baten inguruan, antzerkigile batzuk zerbait antolatuko dute, eta, bueno, izaten da izugarri polita, eta hau da, jendetsuena, beti, berze egin delkartzen da, aurra, familia,
oi, erran barren izun.
Izugarri polita izaten da.
Bai, publiko zabalaren zat, erran edut aurrak, helduak eta denentzako ibilaldia, ez?
Beti ibilaldia hori okitua dago edo zinen dako, eta bai, izugarri denbora txarra egiten badu, da eginen, segurazki, zenoiz behit okatu zaigu, eta, bueno, guardasolekin eta ez da batera itzen, eta, bueno, zaten da pizkat desastre. Bueno, azken momentu arte aitzina segituko du, baina, bueno, hori, itzuli beltza, aurten behartzunen, Elizondoko auzo batean, eta marterrietan geldituko gara, Elizondoko plazan, hortik abiatzeko kotxetan, eta, bueno, egin modu zerbait. Eta gero, ja, gure asteak itzeko, zazpietan, Arizkunenean, Elizondoko Arizkunenea kulturretxean, berso saio bat, izanen da. Izu, irrizko berso saioa.
Hoixe.
Hori da, gai jartzalea Maia Agirre izanen dugu, eta gero berso deriak, Nerea Ibarzabal, Alai Martin, eta saio Alkaitza.
Beraz, mailako berso saioa izanen da.
Bai. Hori, saietzen gara, hau, bueno, bai, erran bada, bastango udalaren laguntzarekin osatzen dugula, berso saio hau.
Horixe da, ba, aste bete-betea, egitaldiz lepo, eta denak interesgarriak, eta seguru, ba, eleberri beltzen jarraitzaileak, eta oro harrez, literaturaren jarraitzaileak, ba, adi egonen direla, eta antxe bilduko zaratela, baztango xekorretan guere, hasiko gara dagoeneko ja, makutua prestatzen, ze bertara joateko gogoz gaude.
Hola, elegante. Dena konbidatu hasta dute, bai.
Hoixe da, Xabi. Aizu, ba, mil esker tarte hartzagatik, eta ikusiko gara, Leister.
Bai, eskamila unit.
Besarkada bat. Aio.
Aio.